Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Ukrajinské kontrarozvědce se údajně podařilo rozkrýt síť ruských agentů, kteří plánovali atentát na prezidenta Zelenského.
Agenti údajně chtěli zavraždit i ředitele ukrajinské SBU nebo šéfa vojenské rozvědky.
Sekretní informace pro operování vyššího kierovnictví.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal šéfa státního bezpečnostního úřadu Sergeje Rudě.
Zmařený atentát na prezidenta Ukrajiny. Jak k němu mělo dojít a kdo ho měl spáchat? Jak moc leží Zelenský Rusům v žaludku a co kdyby ho Ukrajinci neměli? O náladě na Ukrajině po dalším odhaleném pokusu o atentát na hlavu státu si povídám s ukrajinistkou Lenkou Výchovou. Dnes je úterý 14. května. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jste přišla.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Ukrajinské civilní kontrarozvědce se mělo podařit v minulých dnech odhalit skupinu tajných agentů ruské tajné služby, kteří chtěli zabít prezidenta Volodymyra Zelenského. Jaký plán tato skupina měla, pokud o tom plánu něco víme?
Víme o tom samozřejmě velmi málo, protože tajné služby vůbec nezveřejňují příliš mnoho informací. Ale to, co bylo sděleno, bylo, že ukrajinské kontrarozvědce se podařilo odhalit agenturní síť, která právě měla plánovat likvidaci prezidenta Zelenského. A nejenom prezidenta Zelenského, i jiných ústavních, nebo bylo to tam sděleno jako vysoce postavených úředníků nebo politiků. Mělo se jednat o skupinu nebo síť, která hledala na území Ukrajiny mezi vojáky, mezi těmi lidmi, kteří mohou být velmi blízkou prezidenta Zelenského, lidi právě, kteří by mohli být realizátory takovéhoto atentátu.
Mm-hmm. A konkrétní detaily o tom, kde se to mělo stát, kde to měli pak ti lidé, které měla naverbovat ruská tajná služba z řad lidí blízkých prezidentovi Zelenskému, to my nevíme. Jaké zbraně k tomu měli použít? Zda to měl být nejdřív únos, pak atentát nebo rovnou atentát? Já jsem slyšel spoustu spekulací, proto se ptám.
Je tam více informací. Jedna z nich se týká Kryla Budanova, což je šéf ukrajinské vojenské rozvědky. Tam ty informace jsou trochu jiné. Co se týče Zelenského, tak tam jsem narazila pouze na informaci, ale z médií, že se mělo jednat právě o lidi, kteří pracují v ochranné službě prezidenta, kteří by jej mohli unést nejdřív. A zmiňovali se tam momenty, kdy on právě vychází, dejme tomu, ze své administrace nebo kanceláře prezidenta, každý večer natáčí někde v nějakém místě svá videa, která zveřejňuje každý den. Měli jej vzít jako rukojmího a posléze zlikvidovat. Co se týče Kryla Budanova, šéfa vojenské rozvědky, tam ty informace, myslím, že sdělil přímo šéf kontrarozvědky. Jednalo se o to, že agenti nebo lidé, kteří byli angažováni do této likvidace, tak vlastně jeden z nich měl pozorovat pohyb Kryla Budanova a informovat o jeho místu, kde se nachází. A tam měla být použito RPG, pak drony kamikadze, pak zase RPG. A ze sdělení víme, že při domovních prohlídkách se opravdu byly nalezené jak ty střely do RPG, tak drony. A kontrarozvědka také informovala o tom, že oni vlastně mají zmonitorován pohyb jednoho z těch důstojníků, který si pro tyto zbraně zajel do jiné oblasti.
Protipěchotní minu MON-90 jsem ukryl ve dřevě na otop ve svém domě. Na příkaz kurátora Dmitrie jsem jednu zásilku v podobě jedné kvadrokoptéry předal poblíž vjezdu do města. Všechny ostatní zásilky, což byly kvadrokoptéry, mina a nálož pro FPV dron, jsem předal prostřednictvím takzvané mrtvé schránky, která se nacházela u silnice na Oděsu, přibližně u...
Rovněž ukázali část komunikace těchto důstojníků s ruskou tajnou službou.
Ty s velkou pravděpodobností uslyšíš громкий взрыв.
S velkou pravděpodobností uslyšíš hlasitý výbuch.
Stihnu se odtamtud dostat?
No, budeš mít minimálně 20 minut, možná i 30.
Minimum 20 minut. 30 minut.
Rozumím.
Odejdeš, Uslyšíš, jak to bouchne, doletíš tam, uvidíš lidi, jak odstraňují následky výbuchu, nějak se tam motají, jdou k autu a ty provedeš dodatečný úder, rozumíš?
Jo, a dodatečný úder provedu proti konkrétnímu cíli nebo prostě někam?
Tam, kde bude nejvíc lidí. Potom stopy tvého úderu dronem zakryjeme druhým raketovým úderem.
A pak sdělili také informaci o tom, že tito důstojníci se s důstojníky FSB scházeli v zahraničí, kde se taky přebírali peněžní prostředky. Bylo začeni dva důstojníci právě ochranné služby, dva plukovníci. To je vše asi patrně co k tomu.
Ono jich bylo zatčeno nakonec víc, ne? Myslím asi 5-6 lidí, ale z toho dva tedy, jak sama říkáte.
Právě plukovníci z ochranné služby, státní ochranné služby.
A to znamená, že se tedy ruským tajným službám přeci jen podařilo získat některé lidi na svoji stranu? Já vím, že asi těžko teď předjímat, když ještě neznáme detaily stíhání, obvinění a tak dále.
Ano, vůbec nic o tom vlastně nevíme a to i taky způsobuje to, že je hrozně hodně skepse, protože to všechno vypadá strašně zajímavě. Zajímavěji, než si to lidé normálně mohou představit, ale co se týče těch tajných služeb, tak jejich prací je právě získávat lidi i v zahraničí a myslím si, že stejně tak ukrajinské tajné služby získávají lidi v blízkosti těch nejvyšších státních představitelů Ruské federace a o stejné se snaží pochopitelně ruské tajné služby.
Podle SBU, tedy ukrajinských tajných služeb, na akci dohlíželi 3 zaměstnanci FSB, Mišustin, Perlin, Korněv. Co o nich víme? A ruská strana, předpokládám, asi nepotvrdila, ani nevyvrátila, prostě nekomentovala tu akci jako takovou.
To asi ruská strana oficiálně komentovat moc nebude. Já samozřejmě nejsem odborník na ruské tajné služby, ale jediné, co o tom víme, nebo co sdělila ukrajinská kontrarozvědka, je, že to byli příslušníci 5. správy nebo 5. oddělení, spíše FSB, a o tom je známo, že se zabývá právě Ukrajinou a zahraničím jako takovým. Co jediné si vzpomínám, a možná, že si na to vzpomene i mnoho posluchačů, je to, že toto oddělení v podstatě připravovalo podklady i před invazí Ruské federace na Ukrajinu a po nezdařeném vlastně útoku na Kyjev byl zadržen a zatčen šéf 5. oddělení FSB. Takže to je asi tak všechno. SBU samozřejmě ještě zveřejnila informaci o tom, že přinejmenším jeden z těchto pánů, které jste jmenoval, vlastně, že ho znali jako kurátora agentů, právě ruských agentů na území Ukrajiny ještě před únorem 2022.
Od Andreje, to už bylo v polovině března, jsem dostal úkol vysondovat nálady zaměstnanců pověřených ochranou prezidentské kanceláře. Úkol zněl, abych našel lidi, kteří by mohli během nějakého přesunu nebo výjezdu na večerní projev do kanceláře nebo na prostranství před prezidentskou kanceláří udělat blokádu. Kurátor měl následně úkol pověřit toho člověka, aby tuto operaci vykonal.
To byl by dělat, vyplnit, je to operace.
Ten pokus o atentát na ty vrcholné ústavní činitele Ukrajiny se měl odehrát v době, kdy Vladimír Putin byl už po několikáté inaugurován ruským prezidentem.
Vladimír Vladimirovič Putin.
Klinuš, při осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Šéf ukrajinské tajné služby SBU o tom mluvil tak, že ten atentát měl být, cituji, dárkem pro Putina.
Tož теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби.
Ta spojitost je asi na místě. Je možné to takto spojit?
Velmi často se mluví o tom, že Rusové se soustředují vždycky na nějaká data, dejme tomu 9. květen nebo narozeniny Putina. Samozřejmě, že v jistém smyslu, řekla bych, že je to klidně možné, tím spíše, že k takovým i útokům raketovým, jako docházelo na Ukrajině k určitým datům, tak takové dárečky v úvozovkách se posílaly i k narozeninám Petra Porošenka, když byl ještě prezidentem Ukrajiny a tak dále. Takže je to možné, ale myslím si, že ta informace je možná nějakým způsobem zajímavá, ale není úplně relevantní pro nás, pro ty tajné služby možná více, protože ta válka trvá 10 let a je úplně jedno, kdyby k něčemu podobnému došlo, jestli by to byl dáreček narozeninám nebo prostě dáreček jako všedního dne.
Ne, tomu rozumím, ale že ty ukrajinské tajné služby se vlastně mohou soustředit právě na ty dny, kdy se něco v Rusku děje, že pak mohou očekávat, že se něco bude dít i na Ukrajině.
Vlastně i nejenom tajné služby, když poslouchám ten mediální prostor na Ukrajině, tak skoro všichni se soustředují na ta data a právě zdůrazňují, že Rusové mají takovou úchylku nebo něco podobného, jako pracovat tak, aby se něco udělalo k nějakému datu nebo něco podobného.
Nebyl to první pokus o atentát na prezidenta Zelenského. Z toho, co víme, tak jich bylo minimálně 10 v minulých letech. Znamená to, že faktor Zelenský stále je oporou ukrajinského odporu proti ruské invazi jako tou nejdůležitější, že prostě leží Rusům tak moc v žaludku.
Nejde o jeho osobu. To není osobní záležitost. K těm atentátům opravdu teď nějak v posledních dvou měsících je toho více, protože z dubna víme o tom vlastně o přípravě atentátu nebo při nejmenším sbírání informací na polském území. A v březnu si vzpomínám na jednu velmi zvláštní situaci, kdy prezident Zelenský navštívil Oděsu a vlastně jedna z raket byla vystřelená a dopadla asi několik set metrů od prezidenta Zelenského. Tehdy se o tom také mluvilo. Ale abych se vrátila k vaší otázce, tady opravdu nejde o personu Zelenského. Není to osobní záležitost, je to záležitost mnohem vážnější a důležitější. Jde tady o institut prezidenta, protože v případě likvidace Zelenského Ukrajina ztratí nejenom svého prezidenta, pro mnohé miláčka, pro mnohé nenáviděnou osobu a tak dále, ale ztratí vrchního velitele ukrajinské armády. A dnes se my se ještě samozřejmě v nejbližších dnech setkáme s obrovskou kampaní ruskou mediální, která bude chtít zlikvidovat Zelenského v tom smyslu, že bude jeho legitimnost spochybňovat, protože 20. května by měl skončit mandát Zelenského v případě, kdyby nebyla válka.
Oni si měli konat volby, že jo?
Přesně tak. Takže se bude spochybňovat. Tady jde o to, že prezident je vrchním velitelem ukrajinské armády a v případě jeho likvidace není další vrchní velitel ukrajinské armády. Jo, v případě nějakých problémů ústava počítá s tím, že se pravomoce přenechají vlastně spíkrovi parlamentu. Ale když se podíváte do ústavy, tak zjistíte, že on má ty pravomoce velmi omezené a netýkají se právě toho vrchního velitelství armády. Takže prezidenta Zelenského je opravdu nutné chránit, protože pochopitelně, že v různých případech se pak pořád existuje ústavní soud a může vyložit ústavu, ale to si to je všechno na dlouhé lokty. Jo. Takže i to, že prezident Zelenský neutekl, když začala invaze na Ukrajině, i to, že ho chrání, je velmi důležité pro Ukrajinu právě tím. A vlastně i někteří komentáři na to upozorňují. Vy můžete, obrací se takto na ukrajinské voliče, ho nemilovat nebo chtít nějakého jiného prezidenta. Ale to jsou úplně vlastně marginální záležitosti v této situaci, protože on je dnes vrchním velitelem ukrajinské armády.
Že je nutné ho chránit, tomu samozřejmě rozumím. Znamená to ale, že je tedy nejchráněnější osobou na Ukrajině v tuto chvíli? A co to znamená?
No určitě je nejchráněnější osobou a asi to tak bylo.
Každý
už
jeho krok prostě je sledován 50 stovkou lidí.
Nevím, já v tom se opravdu nevyznám, na to by museli odpovědět lidé, kteří se tím zabývají, ale nedovedu si představit na Ukrajině osobu, která by byla více chráněná než je prezident Zelenský.
Jak složité je tedy v tu chvíli pořádat jeho cesty třeba na frontu? Protože přeci jenom tam asi jsou ty nejlepší příležitosti pro ruskou stranu.
To bych neřekla.
Ne?
To bych neřekla. Samozřejmě ostřelování může být, ale já si myslím, že to je to velmi složité a samozřejmě to musí být v naprostém utajení. Také vždycky se dovídáme o jeho cestě už postfaktum. To je samozřejmé, ale ty samé procesy se dějí i v případě jiných státníků nebo politiků, kteří přijíždějí na Ukrajinu nebo se pohybují v nebezpečnější zóně. To je samozřejmě, ale neřekla bych, že v Kyjevě to je jednodušší.
Když jsme mluvili o tom, že SBU tedy v souvislosti s tím nynějším pokusem o atentát zadržela dva plukovníky ukrajinské bezpečnosti, tak i ve světle této informace, koho si pouští Zelenský k tělu?
To není státní bezpečnost, to je státní ochranná služba. To je vlastně
to je něco jiného,
protože to státní bezpečnost zní jako tajná služba. Toto není tajná služba, to je ochranná služba.
Má která... na starosti ochranu ústavních činitelů.
Přesně
na Ukrajině.
Tak, ochranu ústavních činitelů a jejich rodin, ochranu budov, jako je ústavní soud, parlament, prezidentská kancelář a tak dále. A v podstatě může být požádáno v případě nějakého problému i o ochranu jiných činitelů, ale především jako je to ochranná služba pro tyto nejvyšší postavené ústavní činitelé.
Takže to jsou vlastně bodyguardi.
V jistém smyslu ano, ale myslím, že má trošku že je to trošku širší.
A když Zelenský minulý týden odvolal šéfa státního bezpečnostního úřadu, má to nějakou spojitost s tím plánovaným atentátem?
No, vypadá to, že ano, protože se tak stalo vlastně hned poté, co byla zveřejněna tato informace. Na druhou stranu SBU řeklo, nebo informovalo, že na tomto úkolu pracovalo s vedením státní ochranné služby. Zda tento člověk byl v tom vedení, když byl šéfem ochranné služby nebo ne. Uvidíme, pakliže dostane v nejbližší době vyšší funkci, tak to bude odvolání kvůli poděkování. A pakliže se ztratí, tak asi protože bude považován jako ten, který nezvládl tu svoji službu tak, jak měl.
Když jste mluvila o tom, a my to musíme znovu říct, konaly by se volby, kdyby nebyla válka, o té podpoře Zelenského jako takového. Já naprosto rozumím, že to není podpora jenom jeho jako osoby, ale i té funkce. Zmiňovala jste to, proč je to důležité v tuto chvíli. Ale ta podpora jako taková, i přes ty spory, které jsme slyšeli s Valeriem Zalužným, který nakonec skončí jako velvyslanec ve Velké Británii, tak už utichly, nebo ty spory jsou stále v tom blízkém okolí Zelenského velké, výrazné? Jakou má podporu?
Co se týče sociologických průzkumů, tak jeho podpora klesá s odvoláním velitele ozbrojených sil Ukrajiny. Tak vlastně podpora Zelenského ještě více klesla. Pár týdnů po odvolání Zalužného klesla asi ze 72 na 64%. A v posledních dnech jsem zahlédla sociologické průzkumy, kde jeho podpora je kolem 58. Takže ta podpora klesá, ale není to nic závažného a nic, nebo takto, není to nic takového, co by mohlo vyvolat nějaký protesty nebo něco podobného. Je to pro Ukrajinu zcela běžné a ukazuje se, že ten národ po 2,5 letech velké války, protože je to 10 let války, se tak trochu jako kdyby uvolnil v jistém smyslu, přinejmenším v tom politickém, protože jak začala invaze, tak ta podpora Zelenského byla na 90%. Dnes se nad 90% nachází podpora Valerie Zalužného, protože ten je opravdu mýtizován. Kdybychom měli říct, kdo je pro dnešního Ukrajince otcem národa, tak asi by si všichni vybrali Valerie Zalužného, s ním se spojuje všechno pozitivní pro ně. A on je opravdu velmi ukrajinský, jako charakter má velmi ukrajinský, takže je obdivován a milován. Nad 90% se drží podpora ozbrojených sil a dobrovolníků a tak dále, ale podpora prezidenta a politiku klesá, to je zcela běžné. Nicméně každý si uvědomuje a už jak jsem zmínila vlastně to, že ruská propaganda bude v nejbližších týdnech zpochybňovat legitimitu prezidenta a tak dále, tak myslím si, že tady se i prezident dočká podpory opozice, kterou on moc v oblibě nemá, využívá válečného stavu k tomu, aby ji ještě více omezoval, ale nicméně ta opozice je dost státu otvorná na to, aby podporovala svého prezidenta v této věci. A myslím si, že je málo lidí, kdo očekává, že by mohli vyjít lidé do ulic. Nebo, a je to spojené i s tím, že vůbec o legitimitě, když mluvíme, to je tak vysoká materie, která nevyprovokuje obyčejné takzvaně lidi, protože vysvětlovat jim, že prezident není legitimní, to je asi těžký trošku úkol. Ale setkáme se s tím samozřejmě.
Kdyby ty volby byly, vyhrál by je Zelenský?
Možná, že no, vypadá to, že asi ne, protože ty většinou jsou to uzavřené sociologické průzkumy, o kterých se ale mluví, tak to vypadá na to, že by v druhém kole prezident Zelenský i to prohrál. Ale my jsme pořád se pohybujeme ve velmi hypotetické, na velmi hypotetické úrovni. Až budou volby, tak se to může všechno úplně obrátit a vypadat úplně jinak. Dnes asi ne.
Kandidoval, pardon, že vám do toho vstupu, by proti němu Zalužný?
o tom Zalužný teď mluvit nebude. I kvůli tomu, že je to člověk s obrovskou zodpovědností a ví, že by se tohle to vlastně, že by oslabovalo jenom Ukrajinu. Takže on o tom určitě mluvit teďko nebude.
Poslední otázkou se vrátím k tomu pokusu o atentát. Je asi pravděpodobné, že těch pokusů do budoucna bude přibývat. Je ale možné, že se o některých těch pokusech ani nedozvíme? Že jsou to informace, které prostě ukrajinské tajné služby nebudou sdělovat? Proč by to dělali?
Přesně tak. Předpokládám, že spoustu věcí se nedozvíme.
Je to tak správně?
Asi ano.
Dobrá. Tak jo. Tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
Rovněž děkuji.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s ukrajinistkou Lenkou Výchovou o zmařeném pokusu o atentát na prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Mluvili jsme o dostupných podrobnostech i o náladě na Ukrajině v době, kdy se měly konat prezidentské volby, ale kvůli ruské invazi na ně není ani pomyšlení. Zpravodajský kontext na závěr. Severní část Charkovské oblasti je pod neustálou palbou ruských vojsk, informoval o tom šéf tamní oblastní správy. Veškeré aktuální informace najdete vždy na našich zpravodajských stanicích i na webu irozhlas.cz. My se na Ukrajinu zase brzy vydáme, v nejbližších dnech nás ale čekají témata jiná. Nenechte si je ujít. Naslyšenou zítra.